नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. अध्यात्मीक सशक्तीकरण हेच खरें सशक्तीकरण आसा आनी अध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपाची गरज आसा हाचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी भर दिला. अध्यात्मीक मुल्यांच सगळ्या धर्मातल्या लोकांक एकठांय बांदता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. नवी दिल्लीत ब्रह्मकुमारींनी भारत मंडपम हांगा आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत राष्ट्रपती मुर्मू स्वच्छ आनी निरोगी समाजा खातीर अध्यात्मीक सक्षमीकरणाच्या राष्ट्रीय प्रक्षेपणा वेळार उपस्थितांकडेन उलयताली. तरणाट्यां मदी अध्यात्मीक मुल्यां रुजोवपा खातीर वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्ल्या खातीर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी ब्रह्मकुमारींचे कौतुक केले. बायलांच्या फुडारपणा खाला ब्रह्मकुमारी संघटना ही संवसारातली सगळ्यात व्हडली अध्यात्मीक संघटना आसा अशें राष्ट्रपतींनी म्हळें. भारताचे पारंपारीक ज्ञान, विचार, भलायकी आनी संस्कृतीक चैतन्य हाचे कडेन संवसाराचे सदांच लक्ष आसता अशें उपराष्ट्रपती जगदीप धनकर हांणी म्हळां. कर्नाटकांतल्या बेळगावी हांगा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॅडिशनल मेडिसीन हांगा ते उलयताले. पारंपारीक वखदा पद्दती आनी ताचे वयल्या संशोधनाचेर तांणी भर दिलो. अशा तरेचो समाजाक फायदो जातलो अशें तांणी म्हळें. संशोधन आनी विकासाच्या गुंतवणुकेच्या म्हत्वाचेर भर दिवन तांणी म्हळें की भारत जागतीक पावण्यार संशोधनाचें केंद्र म्हूण उदेवपाक येवपाक तयार आसा. 2047 मेरेन विकसीत भारताची उद्दिष्टां साध्य केल्या उपरांत भारत म्हत्वाची भुमिका निभायतलो अशें तांणी म्हळें. देखून प्रत्येक नागरिकान सक्रीय भुमिका निभावची अशें आवाहन तांणी केलें. योग, सिद्धी आनी हेर पारंपारीक ज्ञानान आधुनीक जीवनशैलीत उप्रासलेल्या आव्हानांक फुडो करपाक मजत जाल्या अशें धनकर उलयले. देशाच्या प्रगती खातीर आनी समृद्धी खातीर प्रत्येक व्यक्ती, समाज आनी देशामदी निरोगी गूण आसप गरजेचे अशें तांणी म्हळें. आदले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या पुण्यतिथी निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आर्गां ओपली. सोशल मिडिया पोस्टात तांणी नेहरूक आदरांजली ओपल्या. काँग्रेसीचे ज्येष्ठ फुडारी मल्लिकार्जून खरगे, पक्षाची ज्येष्ठ फुडारी सोनिया गांधी आनी हेरांनी नेहरूक तांच्या 60व्या पुण्यतिथीच्या आदरांजली ओपली. लोकसभा वेंचणुकेंत विक्रमी मतदान जाल्ले खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अनंतनाग राजौरी हांगाच्या मतदारांचें अभिनंदन केलें. सोशल मिडिया पोस्टार मोदी हांणी तांचो उत्साही सहभाग तांच्या लोकशाय भावनेचो जितो जागतो पुरावो अशें म्हळां. अनंतनाग राजौरी लोकसभा मतदारसंघात 54.84% मतदान जावन नवो विक्रम जाला, जो फाटल्या 35 वर्सांतलो सर्वाधिक आसा. नवी दिल्लीत आयुष मंत्रालयान ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद हांगा जनरल इन्शुरन्स कंपनी आनी आयुष हॉस्पिटलांच्या मालकां खातीर संवेदनशीलता कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळीचो हेत फक्त लोकांक आयुष उपचारांची सुलभता आनी परवडणारी क्षमता वाडोवपाचो न्ही, तर देशातल्या भौशीक आनी खासगी आयुष हॉस्पिटलांच्या विमो संरक्षणा खातीर सुसूत्रता हाडपाचो आसा. नियामक चौकटीचेर ह्या कार्यावळीत चर्चा जातली आनी भलायकी विमा येवजण्यांत आयुष उपचारांक मुखेल प्रवाहात हाडप, तशेंच आव्हानां आनी संधी ह्या दोगांचें निराकरण करपाक, मुखेल भागधारकांमदी संवाद सुलभ करपाक आनी धोरण समर्थन हे विशय आसात. चर्चेत येवपी हेर मुद्दे म्हळ्यार आयुष क्षेत्रातलो विमो संरक्षण, विमो क्षेत्रा खातीर मानक उपचार मार्गदर्शक तत्वां, आयुष हॉस्पिटलांचे संभाव्य उपलब्धी आनी तांचे येस हे आसात. हेवेळार उलयतना आयुष सचीव वैद्य राजेश कोटेचा हांणी हो दीस आयुष आनी विमा संरक्षणा खातीर म्हत्वाचो आसा अशें म्हळें. विमा तज्ञांच्या कोर ग्रुपाचे अध्यक्ष प्राध्यापक बेजोन कुमार, एआयआयएची संचालक प्राध्यापक तनुजा नेसारी हांणी आपले विचार मांडले. रेमल चक्रीवादळ आता तीव्र चक्रीवादळ नासून ते मात्शे कमी प्रमाणातले चक्रीवादळ जालां अशें एनडीआरएफाचे डीआयजी मोहसेन शाहिदी हांणी म्हळां. कारण वाऱ्याचो वेग आदी वराक 110 ते 120 किलोमीटर आशिल्लो, तो आता वराक 60 ते 70 किलोमीटर इतलो जाला अशें प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना शाहिदी हांणी सांगलें. ही एक व्हड थाकाय आसा आनी आज सांजे मेरेन हे आनिकूय कमी जावं येता अशी अपेक्षा आसा अशें तांणी म्हळें. कोलकाता हांगा वणत कोसळून एकलो सोंपलो आनी बचाव कार्य आनी मदत करप नेटान सुरू आसा आनी एनडीआरएफाचे 14 पंगड पश्चिम बंगालात व्हड प्रभावीत वाठारात तैनात आसात आनी 6 एसटीआरएफ पंगडूय मजती खातीर तैनात आसात अशें तांणी सांगले. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.